¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Este es un programa especial 25 de suyo. O Día de Galicia, o Día de la Patria Galega, o Día do Apóstolo. 4 horas de radio cos protagonistas de esta jornada. Por ejemplo, primero va a ser o muy ilustre señor don José Fernández Lago, deán da Catedral de Santiago, que nos explicará cómo es esa ofrenda ao apóstolo. Después estará conosco Begoña del Río, xefa da Agrupación de Protección Civil de Compostela, para falar do programa Protección no Camiño. Estará conosco a alcaldesa da capital de Galicia, Goretti San Martín. Faremos unha rolda política de cómo celebran o Día de Galicia os populares, os nacionalistas e os socialistas. Estarán conosco, respectivamente, Paula Prado, a secretaria xeral dos populares galegos, Ana Pontón, a vocera nacional do BNG, e Xosé Ramón Gómez Besteiro, o secretario xeral dos socialistas galegos. E ademais as testemunhas, as impresións, os desexos para este 25 de xuño de moita xente do mundo da cultura, da política, do espectáculo, a quen lle pediamos que nos enviasen a súa reflexión sobre esta xornada. Como viven o 25 de xuño? Que significa o Día de Galicia? Cos saudos de Félix Jorquera. Especial Día de Galicia en Radio Voz. Unha primeira parada musical antes de saudar, insisto, o primeiro convidado de hoxe, o moi ilustre señor don José Fernández Lago, de Anda Catedral de Santiago. Unha primeira parada musical que chega coas Tanxogueiras, con Fillas de Casandra, neste Quen é a que canta.
A que sempre cantaba, estamos hoxe.
Soíña no seu cuarto e vacilaba,
estamos hoxe.
Vende si mesma, alguén escoitaba,
estamos hoxe. Estamos hoxe. Quen era onte? 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 Quen é a que canta por mi hoxe onte? Quen era 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 onte? Quen é a que canta neste xogo de palmas?
Xocos de palmas, ollatas cruzadas, metran nos voces de espiñas enanas. Sempre dormimos coa luz apagada, pra coñecernos os monstros e as fadas.
Levo grabados no peito os fogos da boa que hoxe me salvan. Me sinto salvo un niño que me daba a miña na cama choraba. Piso con paso pesado pra marcar camiño que lle faga falta. Xocos de nenas son os que me sanan.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Podemos saludar a Arestora en este programa especial do Día de Galicia en Radio Voz, o de Anda Catedral de Santiago, o muy ilustre señor don José Fernández Lago. Don José, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, para a Catedral de Santiago, efectivamente, hoxe o gran día, ¿no? A ofrenda do apóstolo. Un rito que se remonta a qué século, don José?
Levamos desde o que fixo a ofrenda Felipe IV foi o primeiro en facer a ofrenda, sí. Claro, entón van varios séculos, pues. Sí, pero claro, o acto da ofrenda, que é o máis importante, non é o único, porque ese día, en lugar de ter as 4 misas que temos sempre, teremos 6. E mesmo temos unha dedicada aos archiconfrades do apóstolo, a entrega das medallas e todo iso. E o día ese da gran festa, que é solemnidade desde o punto de vista da liturxia, vai precedido deses 9 días da novena e das vésperas o día anterior.
Bueno, como é? Visualmente, si pode facer, pues es unha narración, audiencia de Radio Voz, don José, de como é esa ofrenda, ese acto central do día do apóstolo. Bueno, pues de sí. Momento, pues de moita emoción, ¿no? Podemos decirlo de ese xeito.
Sí, por supuesto. O cabido, os coengos, saímos, sae o cabido por platerías e vai dando a volta ata a praza do Obradoiro, e ali están pois as persoas máis implicadas na ofrenda nacional. E van pasando connosco, entrando polo Pórtico da Gloria, e despois mesmo dando a volta á Xirola, ao lado do altar, a Xirola, e despois comenzar a misa, e chega o momento, despois do Evanxeo, e o delegado Rexio, nos anos santos adoita ser o sen delegado o rei, pero nos outros anos nomea un delegado. Este ano o señor Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, ¿no? E despois responde o arcebispo. Lógicamente, ele debe ter antes a invocación para poder dar unha resposta serena e pensada, ¿no?
Bueno, a Catedral de Santiago é majestuosa, pero neste día parece que dámonos conta da, bueno, pues do espectacular que o marco aquí a Catedral de Santiago neste acto, pues do seu propio día. É así, non, don José?
Sí, a Catedral de Santiago, en primeiro lugar, hai que se decatar de que é unha a única catedral así, xunto coa de Saca, de Jaca, a única catedral románica. E o románico sempre é señorial, é unha cousa seria. E despois ten o barroco aquel do altar, que é unha delicia. É unha delicia resplandecente, con 3 imaxes de Santiago, sí, unha xa a de arriba, que é barroca, a do medio, bueno, tamén é barroca, pero é Santiago Peregrino, en vez de Santiago Cabaleiro, como é a de arriba, e despois Santiago do Abrazo, que é románico, e despois resplandece tamén a plata que Monroy, o arcebispo, aquel mexicano que tivemos aquí, deixou, e que traballaron en Salamanca no 1701, é unha delicia mirar para o altar e ver unha ainda dúas virtudes cardinais, a prudencia e a fortaleza, hai dous ansos grandes, a prudencia coa serpente, porque, claro, decía Jesús, sede prudentes como serpentes. É unha delicia mirar para o altar, sabe? Por lo tanto, despois destas obras que fixeron, é esplendorosa a catedral.
Pues sí. Pendurará o 25 de xullo este xoves o Botafumeiro, esa imaxe tan tan potente, sí, tan recoñecida, non, da catedral de Santiago, don José.
Sí, é moi recoñecida. Eu nunca esquecerei, desde logo, aquelas imaxes das primeiras veces que eu estive formando parte do cabido, cando botaban, facían funcionar o Botafumeiro antes, no que chamaban a procesión de Tercia, no que se chamaba, vamos, a procesión de Tercia, antes da misa, eu teño visto chorar a moita xente, chorar de emoción. Eu comprendo unha persoa que vende longe, sobre todo se vende de para lá do charco, non? Chega aquí ese funcionamento de un incensario tan grande que vai dunha nave a outra, é unha delicia, non? Por eso non me extraña que a xente busque sempre a ver se hai Botafumeiro,
Bueno, os anos da pandemia foron moi tristes, bueno, en todos os sentidos, pero tamén nesta ofrenda que limitou pues, os actos e todo o organigrama habitual, non, da ofrenda, é así, non, don José?
Sí, empezábase porque aqueles anos viña pouca xente. De feito, o Papa prolongou o Ano Santo, en vez de ser soamente o 2021, fixo do 2022, que fora Ano Santo tamén. E aí xa se disparou a chegada da xente, non? Pero claro, é que antes, ainda que houbera en 2000 persoas, metiámolas o mesmo, non? E agora non, agora pois ata 1000 se poden meter. Claro, a catedral, como dicía antes, é románica e, polo tanto, non podemos pensar que poidera ter as dimensións da Oviedo, da de Toledo, da de Sevilla, desas que son góticas, son máis grandes. Pero, desde logo, si o da pandemia fixo que se pediran lugares baleiros para que poidera haber un pouco de desafogue, non? E se había algún problema tamén de tipo médico, xa, que poideran ir cunha camilla ou cousa polo estilo, non?
Sí. Bueno, digo usted que son sobre 1000 persoas as que accederán. Como é o proceso de acceso para bueno, delimitar exactamente pues, ese número de persoas que podan contemplar in situ a ofrenda do apóstolo, don José?
Sí, hai institucións que teñen que estar representadas, hai ordes militares tamén que teñen que estar representadas, despois algunha outra xente da que ven a catedral a Coquío. Eu iso é unha cousa que está, digamos, considero que o prefecto de ceremonias que ten que sinalar quen pode vir e quen non, non? Pero a preocupación que temos todos é que, bueno, que haxa seguridade cando hai personaxes do mundo civil que teñen certa importancia, temos que ser respetuosos con isto, e polo tanto non se pode acoller. Por exemplo, nos decimos hai alguén máis que quere, por exemplo, con celebrar Bueno, temos outras misas, a de unha, de catro, a de cinco, e que non celebren aí. Pero senón, claro, xa sabemos que tantos cregos como outra xente querería vir sempre á misa da ofrenda. E iso non podemos... gústanos que veña unha... sobre todo se son persoas que teñen responsabilidade na nosa comunidade, entón, lóxicamente, queremos que veñan. Uh-huh. Pero bueno, non todos poden.
Non ir. Todos, evidentemente, hai un cupo, a catedral dá o que dá, e evidentemente non todo o mundo que quere acudir pues pode facelo, como é lóxico.
Sí.
Foi moi interesante escutar o seu testemunho, o moi ilustre señor don José Fernández Lago, e o de Anda, catedral de Santiago, e tivo ben explicarnos como é ese costume, esa ceremonia do Día do Apóstolo, da ofrenda ao Apóstolo, precisamente no Día de Galicia, o 25 de xullo. Don José, moitísimas grazas por estar conosco e a tamén de
recepción. Grazas a vos. Grazas a vos aos auditores, a vos que escoitan.
Aos nosos ointes. Moitísimas grazas. E a tamén de la ocasión. Seguimos.
Gracias.
Neste especial 25 de xullo, Día de Galicia, aquí en Radio Voz.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
En este programa especial Día de Galicia de Radio Voz falamos do programa de protección no camiño, e para elo saudamos a Begoña de Río, é a xefa da Agrupación de Protección Civil de Compostela. Begoña, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Feliz Día de Galicia, feliz Día do Apóstolo.
Igualmente, feliz día para todos, galegos ou non, pero feliz día.
En que consiste este programa de protección no camiño?
Bueno, pues os voluntarios de Protección Civil vixían diariamente mañán e tarde o camiño, axudan a todos os peregrins que chegan a Compostela e protexen tamén o patrimonio que ten o camiño. Son moitísimos máis día a día, vamos cada ano superando récords, e entón pues, os voluntarios están no camiño para axudar en todo aquelo que os peregrins soliciten. Hai que lembrarse que Santiago é final de etapa, final de camiño. Cando chegan aquí xa traen moitos quilómetros ás súas costas, algunhas feridas nos pés, moito cansancio, e ás veces unha palabra de ánimo, un tender a man, un decirles que queda pouquiño, que xa están chegando, ou solventar calquer problema ou necesidade que poidan ter, pois axuda moito.
Por lo tanto, un empurrón final, ¿no? Para esos peregrins que veñen obviamente xa cansados, pero con gañas de entrar en Compostela e, por lo tanto, de finiquitar o que comenzaron días, mesmo semanas ou meses atrás, ¿no?
Sen dúbida, que comezaron moitas veces pues, meses atrás, a veces semanas, pero sempre bueno, pues, con moitos quilómetros nas costas, con etapas duras, non todo o mundo está feito a camiñar e a camiñar tantas horas, e normalmente sin ningún outro problema. O camiño segue a ser un sitio seguro, que sempre pues, ten recompensas moito máis que problemas. Pero sí é certo que ás veces, bueno, pues, os pés se resinten, a veces hai algunha lesión, a veces decae o ánimo. Entón, bueno, pues, esas palabras ou esas verbas de agarimo, ese último empurrón, ou, xa digo, solventar calquer necesidade que teñan, pues, sempre fai un poquinho máis doado esa chegada que sempre, sempre ilusionante, pero que ás veces un pensa que non vai conseguir.
Cales son os problemas que máis se detectan a través dos efectivos deste programa, Begoña?
Bueno, normalmente na etapa que nos facemos, os voluntarios de Santiago cubren ata o Pino, ata o Concello do Pino. Son as últimas etapas, os últimos quilómetros. Normalmente o que temos aquí é cansancio, algunha lesión, algunhas feridas nos pés e a veces problemas de, bueno, un pouco de ánimo, pero ningún outro problema grave detectamos neste último tramo, afortunadamente, ningún. Hai a veces algunha agresión ao patrimonio que non suelen ser os peregrinos que no fan, pero despois como problemas propiamente dos peregrinos, non detectamos ningún outro.
E como é especialmente este día, hoxe, xoves, día de Galicia, pola experiencia de outros anos, Begoña?
Pois é un día no que chegan moitísimos peregrinos que fan coincidir a súa chegada a Compostela con este Día de Galicia. É un día fermoso para todos. Eu penso que é un orgullo ser galego todo o ano, pero como que o 25 de xullo o sentimos máis intensamente. Lembrámonos de todos aqueles que, sendo galegos, están fora, non importa onde estés, o Día de Galicia é para todos. É moitísima xente que chega de fora de Galicia, que chega polos distintos camiños, non só o francés, o camiño portugués está tendo moitísima afluencia de xente, pois eu penso que comparten con nós esa alegría do día de Galicia, que é algo especial para todo aquel que entra na Praza do Obradoiro un día como hoxe.
Cantos efectivos están detrás deste programa de protección no camiño?
Pois normalmente 4 diarios, mañán e tarde. Todos los días de la semana. Sí.
Bueno, pues un trabajo excepcional, a prol, pues, do cuidado dos peregrins que chegan todo en Galicia, pero especialmente en estas xornadas, en esta xornada propia do 25 de xullo. Coñecimos cale o seu funcionamento na voz da xefa da Agrupación de Protección Civil de Compostela, Begoña del Río. Begoña, moitísimas grazas, feliz Día de Galicia.
Feliz Día de Galicia. Quixera aproveitar para poñer en valor o traballo destas persoas voluntarias que o fan de xeito altruista, profesional e con profundísima vocación de servicio público. A nosa xuventude está a bo recaudo. Temos moi boa canteira, así que quero facelo constar. E moi, moi, moi feliz Día de Galicia para todos. Gracias.
Pues, dito queda. A vos fe que así. Seguimos aquí en Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Buscamos as primeiras mensaxes que lle pedíamos a xente da política, da cultura, do espectáculo. Escoitamos, por exemplo, a Jaime Delano, ele é deputado no Congreso polo Partido Popular.
O 25 de xullo é un día moi especial para os galegos. E aínda máis para aqueles galegos, como a min, que por traballo ou por outros motivos, temos que estar demasiado tempo fora de Galicia. Se cada día temos algo de morriña, segundo se achega o 25 de xullo, a morriña faise maior. O 25 de xullo é un día para volver a Galicia. É o día de Galicia. É o día de pôr en valor todo o patrimonio da nosa terra. Patrimonio cultural, artístico, natural, histórico. E por riba de todo, a súa xente, os galegos. O noso patrimonio, todo aquilo que nos fai sentir orgullosos de ser galegos. E de vivir en Galicia. Todo aquilo que gusta nos compartir co resto de España, co resto de Europa, co resto do mundo. Galicia, Galicia, Galicia.
Que agora para Víctor Romero, voz coñecida desta casa. Presenta música de raíz, un mundo de músicas e o líder de Luar na Lubre.
Prezado amigo Félix, aquí Vieito Romero de Luar na Lubre. Eu non son moi partidario dos días de, entendo que o 25 de xulio pode ser moitas cousas, entre elas pois, precisamente este día de Galicia, pero eu prefiro que os días de Galicia, igual que o día das letras galegas, señan os 365 días do ano. Creo que tería moito máis sentido. Unha aperta moi grande.
Precisamente con Luar na Lubre completamos o primeiro treito deste programa especial 25 de xullo, Día de Galicia, aquí en Radio Voz. A voz de pausa, estamos coa alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín.
Galicia latexa. Escoítoa no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Seguimos neste programa especial Día de Galicia de Radio Voz. Antes de continuar con máis convidadas, con máis convidados, cambiamos de asunto para falar do que de verdade importa: a saúde. E aí, a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar de nós. Saben que na Sanidade Pública Galega se atenden cada día case 13.000 consultas se dispensan 177.000 receitas de media cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Saludamos en este programa especial Día de Galicia de Radio Voz, alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Alcaldesa, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy bo día.
Parabéns.
Pois moitas grazas, a verdade que hoxe é o día da festa grande de Santiago, estamos moi contentas, non? Un día moi especial, un día en que a xente sae á rúa, en que nos encontramos, en que hai numerosos actos de celebración e en que teremos esa importantísima Alba de Compostela tamén para homenaxear persoas referentes da cidade de Santiago, pero que ao final é tamén unha maneira de recoñecer o traballo que moitas persoas anónimas fan polo conxunto de Galiza ao longo dos anos.
Bueno, un día importante, un día dos galegos, das galegas, pero nomeadamente para os santiagueses, para os compostelans, non?
Pois sí, a verdade é que a xente de Compostela, estas son as súas festas grandes, unhas festas que preparamos desde o Concello de Santiago, pois con numerosas actividades para persoas tanto de todas as cidades, que busquen todos os estilos, e en que facemos un chamamento tamén, en que toda a xente de Galiza poida vir, porque é un día tamén pois de reivindicación de quen somos, da nosa identidade, da nosa lingua, da nosa cultura, é un día realmente moi importante para Santiago de Compostela, é un día de amizades, de familia, de cabezudos, un día de festa importante, que é verdade que nestes momentos e que neste día ten sí unha noticia triste, e quero pues, aproveitar para mandar a nosa solidariedade pues, con esas familias e esas amizades dos mariñeiros que acaban de sufrir pues, un naufraxio, sobre todo con esas persoas falecidas, e tamén cos concellos e a poboación afectada, non, por neste caso outro drama importante nas nosas costas, non? Bueno, nas que afectan a xente das nosas costas, non?
Bueno, pois pues sí, Compostela como capital de Galicia. Voy a pedir que lle explique a audiencia de Radio Voz como vai pasar esta xornada, cal vai ser a xenda da alcaldesa.
Bueno, pois imos a participar nos actos da ofrenda institucional, uns actos que se realizan pois na Praza do Obradoiro desde primeira hora da mañá, e logo pois a partir de iso tamén teremos pois aquí unha recepción a estas persoas que veñen da ofrenda institucional, achegarémonos a manifestación do 25 de xullo, faremos despois pois pola tarde participaremos na ofrenda Rosalía que se celebra en San Domingos de Bonaval, e logo teremos o que é o acto ideado desde o propio Concello de Santiago, un acto dunha celebración importante nun día grande que comezamos a ter o ano pasado, a primeira edición, esta será a segunda, a Alba de Compostela que lembra, pois, esa Alba de Gloria de Castelao, onde, pois, nomeaba unha serie de persoas, de galegos e de galegas ilustres, que levaban contribuído xustamente a que Galiza se coñecese no mundo e a reivindicar a súa identidade. Nesa liña, pois, ás 7:30 da tarde haberá un acto moi relevante no teatro principal onde faremos entrega xustamente deste recoñecemento a 4 persoas da cidade. E despois dese recoñecemento, pois, ainda haberá tempo para música e para o concerto xustamente na Praza da Quintana. A continuación, despois de sair deste Alba de Compostela, a que tamén queremos convidar as persoas que anden por Santiago, pois no día de hoxe, que veñan, que se acheguen, teatro principal, 7:30 da tarde.
Porque tamén estamos efectivamente nun día de reivindicación, pero de festa, porque son as festas do apóstolo. Pedireille que nos, obviamente, que non nos dé todo o programa, que sería agora imposible, non, de resumir, pero bueno, como podemos convidar aos galegos a que vivan estas festas do apóstolo, e cales serían os intres máis importantes, alcaldesa?
Bueno, pois o que queda, desde logo, hoxe é un día para estar na rúa, para ver os xigantes e cabezudos, para estar cas orquestas, ca actuación importante que vai haber tamén na Quintana da artista portuguesa Maro, e despois, eu creo que hai un día moi relevante que é o domingo 28, onde será o Tradfest, un día enteiro dedicado pois á música tradicional, con distintos grupos, e que vai rematar cun fin de festa magnífico, con Camaño e Ameixeiras na Praza da Quintana, e despois a celebración do aniversario número 40 de Capercaile. Entón, eu creo que é un día creo que estupendo. Ainda nos queda por diante o luns 29, entre as distintas actividades que vai haber, un concerto de Mercedes Peón na Praza da Quintana, e quédanos o concerto tamén de Enredadas e máis cinema nos barrios, que vai ser o martes 30, xunto tamén con actuacións de teatro a cargo das Fillas Bravas, tamén no Parque de Galeras, porque facemos unhas festas descentralizadas, e o fin de festa será o mércores 31, onde teremos pois o concerto de Antonia Font e o espectáculo pirotécnico de fin de festa desde Alameda, recuperando esa presenza na Alameda. Realmente quedan aínda uns días moi importantes de festas, desde hoxe día 25, Día de Galiza, até o día 31, eu creo que podo facer un chamamento a todo mundo a que veña a gozar de boa música, de teatro, de cinema, dos fogos artificiais, e sobre todo vamos que veña con espírito de socialización, de buscar amizades, persoas coñecidas, e de gozar da festa, que é o que toca, non, nestes momentos.
Efectivamente, as festas de Santiago, por extensión as festas de Galicia. Estes días, a alcaldesa, abordamos un tema de actualidade, pues chegan obviamente moitos peregrins, ¿no?, que queren coincidir esa chegada a Compostela no propio día do Apóstolo. Hai un debate aberto sobre o modelo turístico e sobre a afluencia de peregrins. Cal é a postura ao respecto do concello? Aquí sempre temos que facer a salvedade de que ás veces o comportamento de algúns pues salpican o que pues vou proceder, non, da mirande parte da xente que se achega a Compostela, non?
Pois nós realmente somos, como é tradición, pois unha cidade acolledora, hospitalaria, que pois se abre os brazos ás persoas que queren chegar e coñecer Santiago de Compostela, e que queremos apostar por un turismo de convivencia, de equilibrio, de respeto, e por iso pois lanzamos a campaña a partir do ano pasado e este ano tamén, de fragilidade do noso patrimonio, e de que o mellor turismo que pode haber é un turismo sustentável, un turismo consciente, un turismo respetuoso, un turismo que garanta o dereito do descanso da veciñanza. Nesa liña e nese sentido levamos pois feitos distintas actuacións de persoas informadoras que estarán ao pé da rúa para que a xente sexa consciente pois do ruido que provocan en moitas ocasións, ou da cantidade pois moi grande, do número moi grande que veñen e que se xuntan en determinados lugares. Faremos un estudo sobre os fluxos, e sobre todo pois estamos tamén pendentes pois da decisión da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de implantar un imposto de estadía turística chamada taxa turística. Entendemos que é necesaria tamén para que o turismo se faga copartícipe de algúns dos gastos derivados desta cantidade de afluencia turística na nosa cidade e en outros puntos, pero neste caso no noso concello en concreto, en reforzo de limpeza, en todo o que ten que ser pois o mantemento, a conservación do propio patrimonio, ou mesmo en elementos que signifiquen facilitar a vivenda e o dereito a ter unha vivenda digna a prezos que non sexan absolutamente abusivos por parte do conxunto da poboación. Sempre dicimos que a xente busca un lugar onde haxe esencia propia, para que eses lugares teñan esencia e identidade propia. O que hai que facer é que esas propias as propias persoas que viven e que traballan aquí diariamente teñen que ter os mellores servizos, teñen que ter dereito pois a unha serie de comodidades. Se iso se cumpre, realmente estará conseguido que a xente queira vir a Santiago a ver algo diferente, non?
Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, te pueden estar con nos en Radio Voz, en este programa especial Día de Galicia, precisamente en el 25 de suyo, que non poda acudir hoxe, gozar da voz en directo da Lisboa e Tamaro, pues pechamos a entrevista coa súa música. Moitísimas grazas e a te vender a ocasión.
Pois moitas grazas a vos, moi bo Día de Galicia a todo o mundo.
I've tried to write a million other songs, but somehow I can't move on, or you're gone. Takes time more right, and I know it's no one's fault, but somehow I can't move on, or you're gone.
Maro a Lisboeta, sí, nas festas do Apóstolo de Compostela, na Praza da Quintana. Continuamos escutando tamén as mensaxes que recibíamos sobre o significado deste Día de Galicia, da xente do espectáculo, da política, da cultura, do asociacionismo. José Manuel Malseiro, senador do Partido Popular.
Cada 25 de xullo celebramos o Día de Galicia e a festividade de Santiago Apóstolo. Unha oportunidade para reivindicar o ser e sentir apegado a esta terra tan diversa, pero tan especial como é Galicia. A Galicia das grandes cidades, pero tamén a Galicia das pequenas vilas, povos e aldeas da nosa costa e do rural. E hoxe que teño a oportunidade de dirixirme aos oyentes de Radio Voz, quixera precisamente poñer en valor a Galicia rural. Somos moitos os que nos sentimos especialmente orgullosos de ser da aldea. Defendamos as nosas raíces, o lugar que nos veu nacer e onde queremos seguir estando. Pero ademais somos dunha aldea moderna, onde non sin esforzo a Xunta e os concellos tan a despregar servicios innovadores como a Casa Niño, as Casas do Maior, polos de emprendemento. Para que vivir no rural non estea rifado coa modernidade ou co acceso a servicios públicos de cuidados, conciliación e ao emprego. Galicia é todo eso e moito máis. A Galicia das grandes vilas, pero tamén a Galicia das aldeas. Disfrutemos da costa e do rural. Disfrutemos do Día de Galicia. Feliz 25 de xullo a todas e a todos.
Xosé Luis Maceda, e o alcalde da Pobra do Brollón.
O 25 para min é un día importante, un día no que reforzo a miña idea de pertenencia a nosa patria galega, e é un día de festa en donde pues vamos a reivindicar un nacionalismo máis forte e emancipador, que é ese nacionalismo que todos desexamos e polo que todos estamos peleando e traballando.
Monse Fajardo é xornalista e escritora.
Para min o 25 de xullo é o orgullo de recoller o legado de que nos precedeu. Para min o 25 de xullo é sobre todo a lembranza do acto que no mesmo día de 1948 celebrouse no exilio, co último discurso de Castelao, un discurso no que facía unha oda a todas as grandes figuras da patria, porque Castelao é para min a lembranza de todas as persoas da xeración arrebatada que nos legaron todos os nosos dereitos e que tamén nos legaron o amor a esta Galiza que daquela foi arrebatada pero que hoxe se ergue orgullosa.
Rebeca Sotelo é a alcaldesa de Fenlle.
O Día de Galicia é o Día dos Galegos e das Galegas. É a celebración dos que viven no rural e traballan arreo no campo, dos que saen ao mar e dos que tamén traballan na cidade. A festa da xente que non se cansa da troula e que baila a ritmo da música con unha boa copa de viño. Tamén é a festa daqueles que naceron en Galicia e tiveron que emigrar. En definitiva, é o día que nos representa a todos os galegos que tanto amamos a nosa Galicia.
Escoitamos tamén a mensaxe do gran humorista Moncho Borrajo.
Ola, bons días. Son Moncho Borrajo. Fai tempo que vivo en Canarias, lonxe de Galicia, pero aquí acolléronme como acolle unha nai e un fillo cando ven de lonxe. Pero, sempre o pero galego, nun recuncho do meu corazón sempre está a miña terra, os olores da matanza, os olores da choiva caendo, moitos, moitos que se quedan nese corazón. Sigo escribindo en galego, sigo pensando en castelán e en galego ao mesmo tempo, porque Galicia, ser galego, non é unha bandeira, nin é un himno, é un sentimento. E os sentimentos ou van con un ou se perden. Dende lonxe sempre estamos aí. Non vos esquezades de nós. Feliz día. Porque para os galegos que estamos fora da terra, o Día de Galicia é todo ano. Grazas.
Continuamos con máis asuntos neste programa especial Día de Galicia de Radio Voz. E falamos nos vindeiros minutos da exposición a nosa arte e colección do Parlamento de Galicia, que pode verse na sede da Fundación da Coruña ata o 31 de agosto, unha selección de 40 pezas de 300 obras de arte galego. Podemos saudar a arestora, un placer facelo, o presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices. Señor Santalices, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día. Encantado saludarlos a todos.
Os cidadáns, ás veces, non sei si vincular arte e Parlamento resulta lle chocante.
Bueno, o arte é unha forma de comunicarse, o arte é unha forma de acercarse, e o Parlamento que busca con isto é acercarse á xente, acercarse á sociedade, e nos pareceu moi interesante que, tendo unha, posiblemente, a mellor colección de arte galego contemporáneo pública, unha da forma de acercarnos tamén nos á sociedade era a través dunha exposición itinerante que percorrera as cidades máis importantes de Galicia. Penso que isto está sendo un éxito e nos estamos incluso plantexando a ver se o podemos levar a máis cidades xa non tan grandes, tan populosas, pero que tamén lle gustaría disfrutar desta exposición.
Ajá, bueno, pues, por lo tanto, partillar ese arte do Parlamento, adrilo a través da arte a cidadanía. ¿Qué poderemos ver, señor Santalices?
Pois podremos ver unha mostra representativa do que é a nosa colección de arte, que, como dixen, é unha arte galego contemporáneo público, e podremos ver obras de Llorens, obras de Colmeiro, veremos obras de Laxeiro, de Grandío, de Pousa, de Mercedes Ruibal, o sea, unha selección de obras do Parlamento, adaptándonos tamén o tamaño que podemos, digamos, incluir na sala de exposicións. E todas estas obras foron seleccionadas por un comisariado que nace da Real Academia Galega de Belas Artes. Eles foron os que comisionan todas estas exposicións que estamos facendo e, evidentemente, eles foron tamén os que fixeron a selección das obras que deberíamos demostrar en cada cidade. E, bueno, eu creo que isto é unha mostra representativa do que escollen os que entenden de arte, que son os comisarios da Real Academia, non? Colabora a Consellería de Cultura, colabora a Presidencia da Xunta e un agradecimiento, pues, tamén, evidentemente, especial á Fundación, que é a que nos cede en cada ciudad, pois, o espacio para que podamos expoñer esta mostra, non? Algo realmente importante, esta colaboración entre todos.
¿Qué diríamos a veciñanza, a nosa audiencia, para convidarla a chegarse ata esa sede da Fundación e ver esta mostra? ¿Qué lle podemos explicar previamente a esa visita?
Pois podremoslle explicar que estamos nunha línea de apertura do Parlamento. Creo que é moi importante que o Parlamento este conectado ca sociedade. Nos queremos ser unha institución conhecida, porque para eso somos a primeira institución da nosa comunidade autónoma, e unha das formas de comunicarnos é a través tamén dun tesouro que temos, que é a nosa colección de arte galego contemporáneo. Patrimonio, en definitiva, de todos os galegos, e eu me gustaría que a xente disfrutara deste patrimonio, que é de todos, que é unha gran colección e que, de alguna maneira, o que queremos é enseñala, que tamén é un mecanismo indirecto para que veñan ao Parlamento e coñezan in situ o resto da obra e tamén o traballo que fan os deputados e as deputadas na nosa institución.
Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, unha exposición, insisto, que pode verse na sede da Fundación da Coruña ata o 31 de agosto.
Radio Voz. Alegría de vivir.
E antes de continuar, non teñades dúbida de que este vai ser un verán inesquecible. Xa está en marcha o Culturón da Xunta de Galicia, con máis de 30 propostas diarias en máis de 200 concellos e para todos os gustos e todas as idades. Música, teatro, danza, circo, maxia, exposicións e moito máis para que ninguén quede sen gozar da nosa cultura. Apúntate á programación estival da Xunta de Galicia. Apúntate o Culturón. Buscamos máis mensaxes que nos chegan nesta xornada do Día de Galicia. Por exemplo, a da artista, vocalista Uxía Senlle.
Para min o 25 de xullo significa moitas cousas. Sobre todo, creo que é unha ocasión para reafirmar a pertenza a unha comunidade cunha herdanza cultural rica e tamén cun forte sentido da identidade. Penso sempre en Galicia como unha terra de fraternidade. Aí nos unimos a outros povos que tamén reivindican a súa identidade, a súa lingua, a súa cultura propia. Por iso creo que é unha celebración única. Sempre que podo, aí estou en Santiago de Compostela na manifestación e logo no convivio posterior, que son importantísimos realmente para tomar folgos, reflexionar sobre o pasado, pensar o presente e repensar o futuro. Así que viva o 25 de xullo, 25 de xullo sempre.
Mariña entre os lobos. desteño barcas y estoy viviendo no sé. Ay, la lelo, ay, la la.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por... Un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz.